Šobrīd uzticība valdības pieņemtajiem lēmumiem un tās darbam kopumā ir pietiekami zema. Šādā veidā netiek respektēti un arī ievēroti pilnā apmērā noteiktie drošības pasākumi COVID-19 pandēmijas laikā, stāsta tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne. Arī sastaptie rīdznieki dažādi vērtē ministru darbu un komunikāciju ar sabiedrību. Aptaujātie ierobežojumu nepieciešamību saprot, taču valdības un saimas deputātu komunikācija ir neskaidra un līdz galam nesaprasta.
Nu, vieni runā vienu, otri runā otru, tā kā tur nevar saprast. Nē, nav nekādas skaidrības.
Varētu labāk no politiķa puses būt tā komunikācija. Pasākumu kopums, ko darīt cilvēkiem, vairāk vajadzētu politiķiem stāstīt. Tā situācija ir diezgan katastrofāla šobrīd, man šķiet, kad cilvēki tā kā neievēro īstos noteikumus un nesatraucās vajag.
Nu, man ir tāda sajūta, ka mēs tiekam bārti, jo mēs neesam pietiekam labi, bet man liekas, ka vairāk vajadzētu tādas līdzjūtīgas attieksmes un paskaidrot, kāpēc kaut kas tiek pieņemts. Ka nevar teikt cilvēkiem, beidz sēdēt mājās un nekur neiet un vienlaikus neparūpēties par to, lai viņiem ir par ko nopirkt maizi.
Nu, valdībai noteikti neusticos, tāpēc, ka viņi ļoti daudz dažādas kļūdas dara.
Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne stāsta, ka pie sabiedrības neusticības valdībai un parlamentam ir minami vairāki iemesli.
Netiek pienācīgi skaidroti pieņemtie lēmumi, netiek skaidroti arī precizēti pieņemtie lēmumi. Ļoti svarīgi, lai šādās krīzes situācijās būtu pietiekama komunikācija valdībai ar sabiedrību. Neusticamība valdībai vai arī parlamentam nerodas jau vienā dienā. Tas nozīmē, ka tā jau ir tāda zināma ielaista problēma, tāpēc mēs patstāvīgi domājam, ka ik viens lēmums nav pareizs.
Viņa stāsta, ka publiskajā telpā šobrīd dominē demonstratīvu vēršanās pret tiesisko kārtību un likumu, taču ik vienam sabiedrības loceklim ir pienākums ievērot noteikumus. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no JKP skaidro, ka ar šādu krīzi valdību, tāpat kā visur citur pasaulē, saskaras pirmo reizi.
Nu, ja mēs mēram, varbūt, kā mēs esam tikuši galā ar šo komunikāciju ieskaitot, es, protams, droši vien, ja 10 baļu sistēmā, tad mēs varētu runāt uz kādu 6. Es domāju, ka pirmkārt vajadzētu tikt skaidrībā arī komunikācijā pašiem iekšienē valdībā. Tur ir viens jautājums, iespējams jāuztic būtu profesionāļiem šī komunikācija, nevis tikai pašiem politiķiem.
Ministrs stāsta, ka valdība skaidro sabiedrībai pieņemtos lēmumus, taču iespējams, ka novēloti. Komunikācijas trūkuma ar iedzīvotājiem ministru kabinets centīsies uzlabot, solī Bordāns. Linda Spundiņa, Latvijas radio.